Ассаламу алейкум, хөрмәтле Рабия Кадыр ханым, Вашингтон хуш кайтып келдегез. Кандай хуш кайттым ки, Италия зияртыгыз оңышлык булдымы?
Найт муаффакиятлык оңышлык булды. Италияның Румда курылган социал либра дигән бер чоң бер тәшкилат бар. Ул эркинлек мукафаты дигән урын шулдыр. Һәм бу урын һәр җирдә бүтән дөнья буенча изелгән милләтләрнең бер тынычлык белән эркинлек чыгыш намаешы үткәрүзе була. Матбуат, сиясәтчеләр, парламентлары һәм хөкүмәтләр орлашкан халда найт авызыны чыгыш фурсаты хәзерләп тынычлык белән җимче төшүреш кылыш дигән бу намаеш. Дөньяның һәммә ердә изелгән милләтләр вәкилләренең бер ягә топлышып, үзенең милләте өчен эмас ортак һәммә изелгән милләтләр белән ортак күреш иптереш бер нишанны шәкилләндереп, шундый бер мәйдан хәзерләнү.
Бу китап 4нче нәүәтлек халыкаралык эркинлек юриш политик үзеңиз дәхил булдыңыз, шундый.
Үзем дәхил булдым. Бу бер ягы булмаган бу китап 3 дәүләттә иптерелде. Францияның пайтахты Парижда, Германияның пайтахты Берлиндә дигәндә безнең мушу дөнья гыр култы һәммә ядәки намаишта ортак вәкилләребез намаишчыларны электрак кылды. Чөнки бундай дөньяның һәммә ердән үз авызын чыгарыш өчен кәгәй яда әлбәттә уйгырларның бер рәхбәре булыш сүптем белән мен үзем мәркез булган Румда намаишның җитәкчелек ролын ойнадым.
Зияртыгыз нәчә көн булды?
Болды.
Намаиштан башка яны кандай бер палиятлар булдыңыз?
Без мухбирларның белән сөһбәт үткәздек. Яны киләр мондан кин буны дөньяның һәммә ярыгә оттыр, шәрик оттыр, Азия, Африка, Катарлык ягә киңәйтеп, уның тәсир көчен рәхмәт зурайтып, изелгән милләтләрне техмо мәдәт биреп, изелгән милләтләр ва азатлык ташна булган милләтләрнең азатлыгы өчен ортак көрәш кылыштыр. Нишаны әмәлгә ашырыш өчен әмма шу эш тогырлык мозакыр эп бадык.
Найт әйтә.
Уның да башка бүтән дөньядагы изелгән милләтләрнеңки фаалият сорыны хәзерләш өчен буларның тәшкили аппаратларын ортак рәкәт чыкты. Үземнең билдеганлар бил уйгыр, тибет, африканың һәр кандак бер нәчә дәүләтләрнең африканың үзеңиз билсез саны көп. Оттыр шәрихтән келде. Уныңдан кин Берма, Вьетнам, Непал үзенең азатлык кызы ташна булып аткан һәм бисвелинган әндекин диктатор дәүләтләрнең үзенең милли кимлигене юктыш хырысыга дуч кергән, иге чаксыз үзенең мустакыл дәүләт курган, дәүләтенең аерылып мустамлике булып диктатор дәүләтләрнең бисвелишиге дуч кергән дәүләтләрнең паклыш курохи курылды.
Уйгырларның ахвалы, уйгырларның вазиеті қанчалық тонышлық кемі шу өзге оқшаш, яғни изіліп атқан милләтләр арасында. Бұла білемдік
сіз білдіғанларым бакен, білмейдіғанларым көпкен, хәтта өзіні білдірем мәу атқанларым көпкен. Бұла білен һәммиміз найты ортақлаштық. Бұлып бұл уйгырлар, тибетләр мәсілсі найты жидді, иғзғы илінде. Һәммісі шу уйгыр тибет мәсілсі қаты қызықты, чүнкі хазір Қытай үкіметінің бүтін дүнияға мұстәмлік ва диктатур халытыны кән қанат яйдырып атқанлығыны, Африкадан келгенләрне Қытай үкіметінің үстіден шикаят қылды. Аның кім Бермадан келгенме, Вьетнамдан келгенме, һәммис Қытай үкіметінің ке қанчылык ұжымы ұшырап атқанлығы, өзінің шуның хырысы астында қандай болып атқанлығы, Ирандан келгенләргеше Қытай үкіметінің ке зоравалығы хақында шикаят қылды. Демек, біз бейвасты ашыныңқы дұш келіп атқан ұйғыр, тибет, моңғол халқыны шу техим ола көтеріп шықты десек болады.
Әм сіз айтқандай, бұл милләтләрнең, яғни бірлешүнең ки ай ортақ гайсы яны милләтене эркинлекке, демократияга ие кылыш шундай ку.
Шу мустакыллыкка эрештирүш, эркинлекке эрештирүш, милли кимлигини кордап кылыш, кишилик хукугунун дәпсенди булушунун немисини алдыны элеш ва шу өзүнүн кишилик хукугуна эрешиш, авазыны бурункыдай өзү эркинлиги менен дүйнөгө жеткизиш катарлык һәммә нерсе өз ишиде.
Уйгурлардынки кандай кылып окшумайдыган яны бир алай тарпы бар деп көрсөттүңүзбү?
Уйгурлардын окшумайдыган алай тарпы азыр уйгурлардын Кытайлардын милли кыргынчылык, жидди милли кыргынчылык кылып атканлыгы, милли кимлигин жоготушта көчмө ләне ән күп көткәп атканлыгы. Мыш тарихта мисли күренмәгән ән чоң гөшмәлләр үткәш димисне Хытай хөкүмәте бездә эттерип атыды уйгырларның. Әнеки уйгырларның шундый бер мәдәният, бер милләтнең мәдәниятенең тугап китеп атканлыгы. Аның дикен уйгырларның яны охшымыга йөреп, буларның шунчылар катты зоравалык душ килеп аткан дөньяда шундый күп милләтләрнең ичидә уның кызыны булап китиш иши юк икән, мыш кызларны үткәп китиш мәсәлесе нәһайәте гол-гол кылды.
Әнде Рабия Кадыр ханым, әнде бу сезнең Италиядә мушы хылдыки, яны изелгән милләтләр ва асыл халыкларның bu erkinlik yürüyüşüge katnaşsınız? Neçinci kıtımlığı?
Ben üçüncü kıtım kaldım. Bir gün turup ertesi kaydım. On saat uçup adım. Ben ehmiyet boğalık için, bu halkaralık aşında bir tınıştık yürüyüşü boğalık için, bunun ki ehmiyeti izleyen milletlerinin avazının birlik kilidiren şuğalık için ben 10 saat uçup verip bir gün bütün faaliyetini tüketip yani 10 saatte bir günde kaydıp geldim. Her şey de o 20 saat uçuşumuğa yapalım. Milletimizin avazı her kandak yerde buluş gerek. Biz hem yer özümüzün avazımızı, özümüzün bayrağımızı nefildiğimiz.
Rahmet sizge. Hem de bunu deyinkin yani ilk bardağın faaliyetleriniz hakkında alın ala malumat bir alayım siz Rabia Kadir Hanım.
Bir alayım. 30. İslam'ın Norvegiye'ye Rabtul Pondi Cemiyeti'nin 25 yıllık faaliyetine dünyanın hem yerden aşı mukafat ağan, izilgen milletlerinin vekili kilidirken, neviyyat budum ha. 7. İslam üyeni tüketken deyinkin, 10. İslam İstaliye Demokratla Birliği Partisi'nin ki bir faaliyetine barım ben. Tüketken deyinkin, andikin kaydıp gelime. Bunun tayarlığını kıvatımız, meyli küçük yer olsun, meyli çoğun yer olsun, Uygur'un avazı buluduğallı yerde ben tayda bulum.
Sizden yeni hoş haberler kütümüz.
Elbette.
Salamet buğaysın.
Ben bu üzerimden halkımda salam etmen. Rahmet.